สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Money Mischief ผลงานของ Milton Friedman เป็นหนังสือสารคดีด้านเศรษฐศาสตร์การเงินที่อธิบายพัฒนาการของเงินความหมายของมูลค่าและผลกระทบของนโยบายการเงินต่อเศรษฐกิจจริงหนังสือเล่มไม่ได้เป็นตำราเชิงทฤษฎีล้วนใช้เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์หลายช่วงเวลาเพื่อแสดงให้เห็นว่าการเข้าใจระบบเงินผิดเพียงเล็กน้อยก็อาจนำไปสู่ความเสียหายทางเศรษฐกิจและการเมืองได้อย่างมาก Friedman นำเสนอประเด็นตั้งแต่เงินรูปแบบดั้งเดิมเงินสินค้าโลหะมีค่าไปจนถึงเงินกระดาษและเชื่อมโยงให้เห็นว่ามูลค่าของเงินเกิดขึ้นจากกรอบกฎหมายความเชื่อมั่นสถาบันที่รองรับมันหนังสือจึงมีทั้งมิติของประวัติศาสตร์ทฤษฎีการเงินและการวิจารณ์นโยบายสาธารณะเหมาะสำหรับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจว่าเงินไม่ใช่เพียงสื่อกลางแลกเปลี่ยนเป็นแรงขับสำคัญที่กำหนดเงินเฟ้อการออมธุรกิจและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจโดยรวมผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแนวคิดพื้นฐานของมูลค่าเงินจากสิ่งของที่มีค่าไปสู่ระบบที่สังคมยอมรับหนึ่งในแก่นสำคัญของหนังสือคือการอธิบายว่าเงินไม่ได้มีค่าในตัวมันเองเสมอไปแต่มีมูลค่าเพราะผู้คนยอมรับร่วมกันและมีกลไกทางสถาบันรองรับฟรีดแมนไล่ให้เห็นภาพตั้งแต่เงินรูปแบบโบราณเช่นก้อนหินหรือวัตถุเฉพาะถิ่นไปจนถึงโลหะมีค่าและเงินกระดาษเพื่อชี้ว่าสิ่งที่ทำให้เงินใช้การได้ไม่ใช่เพียงรูปร่างหรือวัสดุแต่คือความเชื่อมั่นและความสามารถในการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนหน่วยวัดมูลค่าและที่เก็บมูลค่าแนวคิดนี้สำคัญเพราะช่วยให้ผู้อ่านมองเงินในมุมที่ไม่ตื้นเขินว่าเงินเป็นสัญญาทางสังคมที่อ่อนไหวต่อความน่าเชื่อถือของรัฐระบบกฎหมายและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจเมื่อกรอบเหล่านี้สั่นคลอนมูลค่าของเงินก็สั่นคลอนตามไปด้วยหนังสือจึงใช้ประวัติศาสตร์เป็นเครื่องมือเพื่อทำให้เรื่องพื้นฐานของเงินซึ่งดูธรรมดากลับกลายเป็นประเด็นที่มีผลต่อโครงสร้างเศรษฐกิจทั้งหมดประเด็น2บทเรียนจากเกาะยับและเงินที่ไม่ได้เหมือนเงินทั่วไปตัวอย่างที่โดดเด่นที่สุดในหนังสือคือเรื่องเงินหินบนเกาะยับซึ่งฟรีดแมนใช้เพื่อทำให้เห็นว่าสิ่งที่เป็นเงินไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งพกพาง่ายหรือมีมูลค่าในเชิงวัตถุแบบที่คนสมัยใหม่คุ้นเคยเงินหินขนาดใหญ่เหล่านี้มีคุณค่าเพราะชุมชนยอมรับและจดจำกรรมสิทธิ์ของมันได้ไม่ใช่เพราะมีประโยชน์ใช้สอยโดยตรงกรณีนี้ช่วยเปิดมุมมองว่าระบบเงินสามารถดำรงอยู่ได้หลากหลายรูปแบบตราบใดที่สังคมมีความเชื่อร่วมกันและกติกาที่ทำให้การโอนมูลค่าเกิดขึ้นได้จริงฟรีดแมนใช้เรื่องนี้เพื่อท้าทายความคิดง่ายๆว่าเงินคือของที่มีค่าโดยตัวมันเองเขาแสดงให้เห็นว่าแม้ระบบการแลกเปลี่ยนดูแปลกตาก็ยังเป็นระบบเงินได้ถ้ารองรับด้วยการยอมรับทางสังคมเรื่องนี้ยังช่วยเชื่อมไปสู่คำถามใหญ่กว่าว่าในโลกสมัยใหม่เงินกระดาษและเงินเครดิตก็มีโครงสร้างคล้ายกันคืออาศัยความเชื่อในระบบมากกว่ามูลค่าวัสดุของตัวเงินเองประเด็น3ทองคำเงิน2โลหะและความขัดแย้งทางนโยบายในประวัติศาสตร์อเมริกาคุณสั่งสื่อให้ความสำคัญกับช่วงเวลาที่การเมืองการเงินของสหรัฐถกเถียงกันอย่างเข้มข้นเรื่องทองคำและเงินโลหะอื่นโดยเฉพาะบริบทรอบมาตรฐานเงิน2โลหะและการเปลี่ยนผ่านของระบบเงินฟรีดแมนใช้กรณีประวัติศาสตร์เหล่านี้เพื่ออธิบายว่าการออกแบบมาตรฐานเงินไม่ได้เป็นเพียงเรื่องเทคนิคแต่มีผลต่อผู้กู้ผู้ถือหนี้เกษตรกรนักการเมืองและทิศทางของเศรษฐกิจทั้งระบบความขัดแย้งในยุคนั้นสะท้อนให้เห็นว่านโยบายการเงินมักกระทบกลุ่มคนต่างกันไม่เท่ากันจึงเกิดแรงกดดันทางการเมืองให้เลือกแนวทางที่เอื้อประโยชน์บางฝ่ายมากกว่าอีกฝ่ายจุดแข็งของหนังสือคือไม่ได้เล่าเหตุการณ์เหล่านี้แบบแห้งๆเชื่อมกับหลักคิดทางเศรษฐศาสตร์ว่าเมื่อปริมาณเงินและระบบกำหนดมูลค่าถูกออกแบบไม่เหมาะสมผลลัพธ์ที่ตามมาคือความผันผวนความขัดแย้งทางสังคมและการบิดเบือนแรงจูงใจในตลาดหนังสือจึงทำให้ผู้อ่านเห็นว่าประวัติศาสตร์การเงินคือประวัติศาสตร์ของการตัดสินใจนโยบายที่มีผู้ได้และเสียจริงประเด็น4เงินเฟ้อการขยายตัวของเงินผลเสียเมื่อเข้าใจกลไกเงินผิดหัวข้อหลักของเล่มคือความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเงินกับเงินเฟ้อซึ่งเป็นหัวใจของแนวคิดแบบ monetarist ที่ฟรีดแมนเป็นตัวแทนสำคัญหนังสืออธิบายว่าเมื่อระบบเงินถูกขยายหรือจัดการผิดผลที่ตามมาไม่ใช่แค่ตัวเลขในบัญชีของธนาคารกลางแต่คือกำลังซื้อที่ลดลงการคำนวณทางธุรกิจที่คลาดเคลื่อนการจัดสรรทรัพยากรที่บิดเบือนฟรีดแมนพยายามย้ำว่าเงินเฟ้อไม่ได้เกิดขึ้นอย่างลอยๆแต่สัมพันธ์กับนโยบายและสถาบันที่ควบคุมการสร้างเงินโดยเฉพาะเมื่อสาธารณชนและผู้กำหนดนโยบายไม่เข้าใจต้นเหตุที่แท้จริงหนังสือจึงมีลักษณะเป็นการเตือนเชิงปัญญาว่า ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเงินสามารถทำให้รัฐตัดสินใจผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าได้นอกจากนี้การอธิบายเงินเฟ้อในบริบทประวัติศาสตร์ยังช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าผลกระทบของมันไม่จำกัดอยู่แค่ราคาสินค้าแต่ลามไปถึงอำนาจซื้อของค่าจ้างการออมและความมั่นคงของตลาดการเงินโดยรวมประเด็นสุดท้ายผลกระทบของนโยบายเงินต่อคนธรรมดาธุรกิจและเศรษฐกิจโลกหนังสือไม่ได้หยุดอยู่ที่ทฤษฎีมหาภาคแต่พยายามชี้ให้เห็นว่าการออกแบบระบบเงินส่งผลถึงชีวิตประจำวันของคนทุกระดับตั้งแต่พ่อค้าเล็กๆไปจนถึงนักการเงินระดับสูงฟรีดแมนเน้นว่าระบบเงินของสหรัฐและนโยบายที่เกี่ยวข้องมีผลต่อค่าจ้างราคาสินค้าการลงทุนและความมั่นใจในการทำธุรกรรมระยะยาวด้วยเหตุนี้หนังสือจึงมีคุณค่าทั้งในฐานะงานประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและคู่มือการคิดเชิงนโยบายเพราะมันทำให้ผู้อ่านเห็นความเชื่อมโยงระหว่างเหตุการณ์ระดับรัฐกับผลลัพธ์ระดับครัวเรือนอีกมิติที่สำคัญคือการเปรียบเทียบผลของเงินภายในประเทศผลต่อเศรษฐกิจโลกซึ่งสะท้อนว่านโยบายการเงินของประเทศใหญ่ไม่ได้มีผลเฉพาะในพรมแดนของตัวเองแต่ส่งต่อไปยังตลาดระหว่างประเทศด้วยจุดนี้ทำให้ Money Mischief แตกต่างจากหนังสือประวัติศาสตร์การเงินทั่วไปเพราะมันพยายามผูกเรื่องเล่าในอดีตเข้ากับการตัดสินใจเชิงสถาบันที่ยังมีความหมายต่อโลกปัจจุบันโดยสรุป Money Mischief เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์การเงินประวัติศาสตร์เศรษฐกิจนโยบายสาธารณะและคนที่อยากเข้าใจว่าเงินทำงานอย่างไรในโลกจริงๆนักศึกษาเศรษฐศาสตร์จะได้ประโยชน์จากการเห็นทฤษฎี Monetaris ในรูปของเหตุการณ์จริงๆผู้อ่านทั่วไปจะเข้าใจมากขึ้นว่าทำไมเงินเฟ้อมูลค่าเงินและความเชื่อมั่นต่อระบบการเงินจึงเป็นเรื่องที่กระทบชีวิตประจำวันโดยตรงจุดเด่นของหนังสือเล่มนี้คือการอธิบายประเด็นซับซ้อนด้วยตัวอย่างประวัติศาสตร์ที่จับต้องได้ทำให้แนวคิดที่มักดูเป็นเทคนิคกลายเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกับการเมืองสถาบันและการตัดสินใจของสังคมได้ชัดเจนเมื่อเทียบกับหนังสือเศรษฐศาสตร์ทั่วไปเล่มนี้มีน้ำหนักทางประวัติศาสตร์มากกว่าและมีโครงสร้างที่ชี้ให้เห็นผลระยะยาวของความเข้าใจผิดเรื่องเงินอย่างเป็นระบบผู้อ่านที่ต้องการมุมมองที่เข้มแข็งมีเหตุผลและไม่แยกเศรษฐศาสตร์ออกจากประวัติศาสตร์จะพบว่าหนังสือเล่มนี้ให้ทั้งกรอบคิดและบทเรียนที่นำไปใช้ตีความนโยบายการเงินร่วมสมัยได้จริงหากคุณต้องการสนับสนุน Milton Friedman คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่